Apa isih ana wong sing purun nampa aku sing rasepira sing rasuke pondong duwe kumong setya lan wani rekoso kanggo mbahagiakno wong sing tak tresno.